คผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็จริงๆถ้าดูตลาดวันนี้นะครับผมว่าเทรนด์ก็คงจะเห็นการขยับขึ้นอยู่แล้วล่ะนะครับเหตุผลก็คือว่าถ้ามองปัจจัยแวดล้อมนะครับส่วนใหญ่วันนี้เนี่ยมันมีความคาดหวังเชิงบวกนะครับในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับที่จะเข้าครม.วันนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูตลาดต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันก็ดีกลับขึ้นไปบวกค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้นะครับคงเป็นตัวที่ทำให้ตลาดเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าจะไฮไลท์วันนี้นะครับเดี๋ยวคงจะให้ดูเรื่องตัว SSF นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกองทุน SSF นะครับจะเริ่มออกขายละนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบดูเงื่อนไขกันนิดนึงนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับทำตารางเปรียบเทียบให้ดูนะครับคือ SSF เนี่ยมันมี2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น SSF ที่เป็นของดั้งเดิมที่ออกมาตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือว่าสามารถซื้อได้นะครับลดหย่อนภาษีเนี่ยวงเงินรวมกับตัว Provident Fund นะครับแล้วก็รวมกับตัว RMF นะครับทั้งหมดเนี่ย 500,000 นะครับโดยที่กองทุนของตัว SS เดิมเนี่ยการลงทุนนะครับมันค่อนข้างจะทำได้หลากหลายนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยจะมีข้อจำกัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวอายุนะครับในการถือครองนะครับขอดูตารางนะครับอยู่ที่10ปีนะครับเพราะฉะนั้นซื้อปุ๊บเนี่ยก็ถูกขังอยู่แล้ว10ปีนะครับทีนี้นะครับพอเห็นตลาดลงแรงๆนะครับก็มีการออกตัว SSF นะครับในส่วนของ Equity เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งในตัวนี้เนี่ยวงเงินที่ให้นะครับมันเพิ่มเติมขึ้นมาจากของเดิมเนี่ยอีกประมาณ 200,000 บาทต่อคนนะครับทีนี้ถามว่าลุ้นเงื่อนไขเป็นยังไงเขาบอกว่ากองที่ออกมานะครับ SSF Equity เนี่ยสามารถลงทุนในหุ้นได้นะครับต้องไม่น้อยกว่า 65% นะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการถือครองเนี่ย10ปีนะครับแต่ปัญหาคือว่าช่วงเวลาที่เขาเสนอขายนะครับ SSF ที่เป็น Equity เนี่ยมันแค่3เดือนนะครับคือตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับถึงตัววันที่30มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาการขายเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับแล้วก็ตัววงเงินที่ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยมันแค่ 200,000 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับถามว่าถ้าจะซื้อนะครับจะมีเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาเยอะไหมนะครับผมมองว่าน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับลองดูกราฟอันนี้นะครับก็คือว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับตัว SSF เดิมนะครับตัวนั้นเนี่ยคงไม่เกี่ยวแล้วล่ะเพราะว่ามันอยู่ในวงเงินเดียวกับตัวพวก RMF แล้วก็ Provident Fund นะครับส่วนของใหม่เนี่ยถ้าไปเทียบกับแรงซื้อ LTF ในอดีตที่เคยเห็นนะครับมันอยู่ประมาณสัก 6-7 หมื่นล้านนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเงื่อนไขมันถูกลดทอนลงมานะครับเพราะ LTF เนี่ยมันได้ 500,000 ใช่มั้ยฮะส่วนอันเนี้ยมันได้แค่ 200,000 นะครับก็จะเห็นว่าวงเงินเนี่ยมันหายไปมากกว่าครึ่งละนะครับแล้วก็ถ้าดูช่วงเวลาการถือครองนะครับ LTF นะครับล่าสุดเนี่ย7ปีปฏิทินนะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องถือครอง10ปีนะครับแล้ว10ปีแบบตรงวันเป๊ะๆนะฮะสมมุติว่าซื้อวันที่1เมษายนปีนี้นะครับ1เมษายนอีก10ปีนะครับถึงจะขายได้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไปดูช่วงเวลาการขายเนี่ย LTF นะครับซื้อได้ทั้งปีนะครับแต่ว่านี้เนี่ยซื้อได้แค่ช่วงประมาณสัก1เมษายนนะครับถึง30มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆเนี่ยทั้ง3เหตุผลนะครับผมเชื่อว่าเต็มที่เลยนะนะครับไม่น่าจะเกินครึ่งนะครับของ LTF ที่มีการซื้อกันปกตินะครับปกติ LTF ซื้อเท่าไหร่นะครับปีนึงเนี่ยประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเนี่ยผมคิดว่า 20,000 กว่าล้านเนี่ยก็เต็มที่ละนะครับทีนี้ก็ต้องมาตีความว่าแล้ว 20,000 กว่าล้านนะครับถ้าเป็นเงินเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้มี impact กับตัวเส้นเด็กได้ไหมนะครับก็คิดว่าน่าจะมีผลนะครับในการที่จะพยุงนะครับให้เส้นเด็กเนี่ยขยับขึ้นไปได้นะครับแต่เนื่องจากช่วงเวลาเนี่ยมันสั้นๆเองซื้อได้แค่3เดือนนะครับเพราะนั้นน้ำหนักในการจะเหวี่ยงเนี่ยผมมองว่าก็คงเป็นแค่ระยะสั้นนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าดูภาพใหญ่ตลาดเนี่ยมันก็ยังคงต้องเป็นไปตามไม่พัฒนาการนะครับของปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานนั่นเองนะครับก็คือเรื่องของตัวโควิด19นะครับว่ามันจะมีพัฒนาการเนี่ยไปทางไหนนะครับเพราะนั้นตัว SSF นะครับก็ถ้าลูกค้าจะซื้อนะครับเลือกก่อนนะครับว่าเป็น SSF แบบดั้งเดิมนะครับหรือว่า SSF ที่เป็น Equity นะครับถ้าเป็น Equity เนี่ยซื้อได้แค่3เดือนนะครับแล้วก็วงเงินแยกมาต่างหากเนี่ยประมาณ 200,000 บาทต่อคนนะครับก็แยกให้ชัดเจนก่อนนะครับว่าจะซื้อในส่วนไหนนะครับส่วน impact ที่มีกับตลาดเนี่ยผมคิดว่าเป็นบวกในช่วงเวลาสั้นๆนะครับส่วนประเด็นอื่นนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับก็คงเป็นเรื่องของวันนี้นะครับก็ ครม.นะครับคงมีการพิจารณาตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่3นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเข้าครม.วันนี้นะครับเขาบอกว่ารอบที่3เนี่ยจะเน้นนะครับไปที่การซัพพอร์ตนะครับพวกภาคธุรกิจนะครับไอ้ที่เราสนใจก็คือว่าเขาพูดถึงตัวมาตรการที่จะเข้ามาซัพพอร์ตในส่วนของตัวตลาดเงินตลาดทุนด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าจะมีเรื่องอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็สร้างความคาดหวังเชิงบวกขึ้นมาอยู่แล้วล่ะนะครับว่าน่าจะทำให้ตัวตลาดเนี่ยดูคึกคักขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันก็น่าจะเป็นเพื่อช่วงเวลาแบบสั้นๆแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นถ้ามองภาพตลาดใหญ่ๆวันนี้นะครับเราคิดว่าน่าจะเห็นการดีดตัวกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าภาพผันผวนเนี่ยยังมีอยู่นะครับวันนี้เรามีการปรับพอร์ตนิดนึงนะครับก็คือว่าเราให้ลดอินทัสลง 5% นะครับเหตุผลเพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ช่วยอธิบายให้ฟังนะครับเพราะว่าเขามีการตีความประเด็นเรื่องตัว Work From Home ว่ามันบวกหรือว่ามันลบกับกลุ่มนี้ยังไงบ้างนะครับแล้ว 5% ไปไหนนะครับก็คือเอาไปเพิ่มให้ตัวแบมนะครับเพราะเราก็ยังชอบตัวแบมอยู่ทั้งเรื่องของดิวิเดนด์นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเอาลุกในระยะยาวนะครับแต่ก่อนที่พูดผมเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับมีเรื่องตัว CPN นะครับเมื่อวานนี้มีการทำconference call นะครับก็มุมที่ให้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าศูนย์ทั้งหมดของ CPN เนี่ยนะฮะพวกเซ็นทรัลทั้งหลายเนี่ยเหลือเปิดได้แค่3ที่3ที่มีที่ไหนบ้างมีที่สมุยสุราษฎร์แล้วก็อุบลที่เหลือเนี่ยปิดหมดนะครับปิดตรงนี้เนี่ยทางบริษัทคาดหวังอะไรนะครับเขาคิดว่าน่าจะถูกปิดเนี่ยประมาณ2เดือนนะครับก็แปลว่าช่วง2เดือนตรงนี้เนี่ย CPN นะครับจะไม่มีการจ่ายและทุนทรัพย์จะไม่มีรายได้นะครับในส่วนของค่าเช่าเนี่ยจับคู่ค้าเข้ามานะครับเวลา2เดือนนะครับแล้วถามว่า CPN เนี่ยได้รับอะไรที่เป็นสิทธิพิเศษนะครับจากภาครัฐไหมเพราะรัฐเป็นคนสั่งปิดก็ถึงตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วมีประกัน cover ไหมไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามองกันโดยหลักการแล้วนะครับน่าจะเห็นประมาณการกำไรเนี่ยถูกปรับลดลงมานะครับเข้าใจว่าคุณนวลพันธ์น่าจะลดลงมาประมาณสัก 30% นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็แผนในการขายสินทรัพย์เข้ากองเนี่ยก็คงจะเป็นอะไรที่ถูกเลื่อนกำหนดออกไปก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้คงจะเห็นตัวประมาณการนะครับทั้งกำไรนะครับแล้วก็ตัว Fair Value เนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหนักหนาแล้วก็แรงพอสมควรนะครับในช่วงเวลานี้สำหรับตัว CPN นะอะไรนะครับใช่ครับก็คือว่าช่วง 2-3 วันคือเมื่อวานเนี้ยผมเห็นขึ้นมาทั้ง CPN แล้วก็ CRC เลยนะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างเป็นอะไรที่ผิดทิศทางพอสมควรนะครับก็ถือว่าถ้าเลือกได้นะครับผมว่ารออีกสักพักหนึ่งเพราะว่าจุดที่แย่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่2ไตรมาสที่1เนี่ยอาจจะโดนประมาณ1เดือนนะครับแต่ไตรมาสที่2เนี่ยจากตรงนี้ไปก็ต้องดูว่าเขาจะเริ่มเปิดให้บริการศูนย์การค้าได้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าการปรับตัวขึ้นมาอย่างวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่สวนกระแสพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็คงไม่ค่อยอยากให้ตามเท่าไหร่ที่สภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับเพราะดู impact ที่เข้ามาเมื่อสักครู่ที่เล่าให้ฟังเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นตัว CPN นะครับเดี๋ยวร่วงอ่านรีพอร์ตดูอีกทีนะครับนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้เล่าให้ฟังครับเรื่อง Work From Home นะครับ
สื่อสารนะครับก็เมื่อวานเรามีได้คุยกับ Advance นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยทางบริษัทให้มุมมองค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับก็ในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยก็โดยทั่วไปเข้าใจว่าทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรา Work From Home มากขึ้นปริมาณการใช้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นในระบบเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับในส่วนของ Advance เนี่ยเห็นเหมือนกันช่วงไตรมาสแรกเนี่ยเห็นวอลลุ่มของการใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้น 20% year on year นะครับแต่ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือผลกระทบของโควิด-19 เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแต่ผลบวกอย่างเดียวผลบวกเนี่ยมันเกิดขึ้นในลูกค้าค่อนข้างจะเฉพาะกลุ่มต้องนึกภาพนะครับว่าคนที่ใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีกำลังซื้อด้วยมีฐานะที่ดีพอสมควรแล้วก็ใช้งานไม่พอแต่ทีนี้เนี่ยอีกกลุ่มนึงที่เหลืออยู่คือลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการเอาคนออกจากที่ทำงานแบบหยุดให้ลาออกบ้างอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยกำลังซื้อมันหายก็แอดวานเนี่ยให้มุมมองระมัดระวังว่าผลกระทบของคนส่วนใหญ่เนี่ย มันน่าจะมากกว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากลูกค้าเฉพาะกลุ่มก็ยังค่อนข้างระมัดระวังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแอดวานซ์เห็นตัวเลขแค่ประมาณสักครึ่งเดือนก็เห็นผลกระทบบ้างนะครับก็เลยยังอาจจะไม่ให้รู้สึกว่าเราไปบูลลี่อะไรกับประเด็นตรงนี้มากนะครับส่วนอีกเรื่องนึงที่อาจจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะก็คือเรื่องของการแข่งขันการแข่งขันเนี่ยถ้าจำกันได้ก็คือในกลุ่มลูกค้าเติมเงินเนี่ยมันลากยาวตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วของปีที่แล้วละครึ่งปีที่แล้วของปีก่อนนะครับก็คือมันมีการออกแพ็กเกจอันลิมิตขึ้นมานะครับออกแพ็กเกจอันลิมิตขึ้นมาเนี่ยก็คือใช้งานได้ความเร็วคงที่10เมกใช้ปริมาณข้อมูลได้ไม่จำกัดนะครับเดือนนึงเนี่ย200บาทตรงนี้เนี่ยพอลูกค้าเติมเงินใช้มายาวๆเนี่ยเขาก็ลดความรู้สึกที่ว่าอยากจะย้ายไปรายเดือนแล้วก็ใช้งานคุ้มค่ากว่าเพราะว่ารายเดือนเนี่ยค่าบริการแพงขึ้นก็จริงแต่ว่าถ้าคิดเป็นค่าบริการต่อปริมาณข้อมูล1หน่วยเนี่ยมันถูกลงก็แรงจูงใจในการย้ายเนี่ยก็ลดลงผลกระทบกับกลุ่มสื่อสารก็คือมันทำให้รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายที่มันควรจะขยับขึ้นได้นิดหน่อยในแต่ละปีเนี่ยจากการที่สัดส่วนลูกค้ารายเดือนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันดูชะลอลงไปนะครับ impact ก็มีเรื่อง2ส่วนนี้เนี่ยถ้าดูรวมๆเนี่ยมันทำให้ดูแล้วสมมุติฐานรายได้ที่เราประเมินปีนี้โต 3.7% ของ Advance เนี่ยอาจจะเห็นดาวไซด์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราขอรอดูอีกสักระยะหนึ่งนะครับโดย อีกประเด็นหนึ่งที่เราพ่วงมาด้วยสำหรับเมื่อวานนะครับก็คือเรื่องของกำไรงวดควอเตอร์1เนี่ยประเมินคร่าวๆแล้วก็ดูแล้วน่าจะส่งตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับอยู่ที่7,300กว่าล้านนะครับเทียบกับประมาณการเราหรือว่าคอนเซนซัสเนี่ยมันก็อาจจะออกไปในโทนผิดหวังแบบอ่อนๆนิดหนึ่งเพราะว่ากำไรตรงนี้เนี่ยมันคิดเป็นแค่สัดส่วนประมาณสักไม่ถึง 25% ของกำไรทั้งปีที่ทั้งเอเชียพาสและก็ตลาดทำไว้นะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยเข้าใจว่าทุกรายก็คงมีดาวไซด์ในเรื่องของรายได้นะครับโดยรวมๆเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงในการปรับลดประมาณการลงอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถ้าเราไปดูภาพใหญ่ของกลุ่มสื่อสารเมื่อเทียบกับเฟดเนี่ยผลกระทบตรงนี้เนี่ยถือว่าจิ๊บจ้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับเซกเตอร์อื่นๆเช่นการบินที่ก็ย่ำแย่ค้าปลีกก็โดนปิดนะครับน้ำมันก็ราคาดิ่งเหวนะครับก็โดยภาพรวมเนี่ยสื่อสารก็เชื่อว่ายังเป็นเซกเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจำกัดนะครับขณะที่ในส่วนของแอดวานซ์เองเนี่ยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยตอนนี้มันเป็นทีของคนที่มีฐานะการเงินแข็งแรงละคือใครที่มีฐานะการเงินแข็งแรงในวันที่ภาพรวมทั้งตลาดเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสในการที่เขายังสามารถขยายงานได้ต่อเนื่องยึดตำแหน่งผู้นำได้ต่อเนื่องศักยภาพการแข่งขันยังดีกว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่องนะครับก็ดูแล้วเนี่ยถ้าทุกอย่างปกติเนี่ยผมเชื่อว่าเขากลับมาได้เร็วนะครับข้อได้เปรียบของการที่เป็นคนมีตังค์เยอะเนี่ยยังไงก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับก็ fair value กรณีเลวร้ายเนี่ยถ้าเราปรับลดรายได้ลงเนี่ยยังเชื่อว่าอยู่ในระดับ225บาทนะครับก็ยังพอจะมีอัพไซต์จากราคาเมื่อวานนี้คำแนะนำก็ยังให้ซื้อตลอดวันนะครับเดี๋ยวไปต่อที่ประเด็นถัดไปครับก็โดยภาพรวมคงเล่นประเด็นเดียวกันครับแต่ดีแทคกับทูเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปในสักสัปดาห์หนึ่งข้างหน้าครับแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแต่เข้าใจว่าเทรนของอุตสาหกรรมเนี่ยปกติมันไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ครับ
สวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเซ็นเด็กนะครับก็มีการแกว่งตัวในกรอบนะครับ 1,073 จุดนะครับถึง 1,094 จุดแล้วก็มาปิดที่ 1,087 จุดแล้วก็ลดลงนะครับ12จุดจากการที่เมื่อวานนี้นะครับเซ็นเด็กนะครับก็แกว่งผันผวนนะครับก็ทำให้ทั้งเทียนปิดเป็นโดจินะครับสะท้อนภาพว่ายังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเปิดลงมานะครับสำหรับตัวเซ็นเด็กก็หลุดเส้น10วันลงมานะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังดูดีนะครับจากที่เซ็นเด็กสามารถยืน 1,067 จุดมาได้นะครับก็พร้อมทั้งวอลุ่มที่ยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับก็สัญญาณภาพรวมยังดีอยู่นะครับก็ประเมินกรอบแนวรับสำหรับวันนี้นะครับก็แนวรับนะครับจะอยู่ที่ 1,067 จุดนะครับถึง 1,073 จุดโดยมองว่าหากเซ็นเด็กสามารถยืนบริเวณนี้ได้นะครับภาพการฟื้นตัวยังคงมีอยู่นะครับโดยเราประเมินแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่ 1,096 จุดนะครับสำหรับหุ้นเทคนิคแนะนำประจำวันนี้นะครับก็เราแนะนำในส่วนของตัว TOA นะครับ TOA ภาพรวมนะครับเราจะเห็นได้ว่าภาพรวมจะมีการแกว่งตัวในกรอบการเคลื่อนไหวบริเวณ 30.25 ถึง 32บาทนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญญาณบวกจากการที่เขาไม่มีการทำจุดต่ำสุดใหม่พร้อมทั้งมีการยกโลขึ้น นะครับมองว่าหากราคาในการย่อตัวลงมาบริเวณ 30.25 บาทเนี่ยเราเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมนะครับเพื่อที่หวังการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์ขึ้นไปบริเวณ 33 บาทอีกครั้งนะครับโดยที่จุดคัทลอสนะครับจะอยู่ที่ 29.25 บาทนะครับสำหรับหุ้นแนะนำถัดมานะครับในส่วนของตัวช็อตเซลเราแนะนำในส่วนของตัว NTC นะครับเราจะเห็นได้ว่า NTC เนี่ยภาพรวมก่อนหน้านะครับมีการยกจุดต่ำสุดแล้วก็ยกไฮลงมาตลอดต่อเนื่องนะครับแล้วก็พร้อมทางมีเส้น EMA เนี่ยกดราคาลงมาตลอดนะครับแล้วก็ล่าสุดเราจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวอยู่ต่ำเส้น EMA ลงมาแล้วนะครับก็มองว่าดาวไซด์เริ่มเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับหากราคาหลุด 33.50 บาทลงมาเนี่ยจะเป็นโอกาสนะครับในการทำช็อตเซลล์นะครับโดยที่เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่30แล้วก็จุดคัทลอสนะครับอยู่ที่ 34.25 นะครับสำหรับในส่วนของตัวderivative talk นะครับตัว S50 future นะครับเมื่อวานนี้เราสามารถเปิดตัวช็อต S50 N20 นะครับก็สามารถปิดทำกำไรได้ที่15จุดนะครับวันนี้ก็มองว่าเซต50ยังจะดีดตัวขึ้นนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังคงผันผวนอยู่นะครับเราจึงแนะนำในการเทรดดิ้งนะครับสำหรับ S50 M20 นะครับในกรอบ715นะครับถึง745จุดนะครับในส่วนของตัวเซต50 option นะครับก็วันนี้นะครับแนะนำให้มาเปิดลองนะครับ S50 M20 P750 ที่80จุดนะครับโดยที่เป้าทำกำไรอยู่ที่110แล้วก็จุดขัดล้อนนะครับ3จุดจากทุนนะครับสำหรับตัวของsingle stock future นะครับก็เรายังคงแนะนำให้เปิดตัวลองนะครับ begin h ขออภัยนะ M20 นะครับรอบใหม่ที่37บาทนะครับโดยที่เป้าทำกำไรนะครับอยู่ที่40แล้วก็คัทลอสนะครับ 1.50 บาทจากทุนนะครับอีกสถานะนึงนะครับเมื่อวานนี้เราสามารถเปิดตัวช็อตปตท.สผ. M20 นะครับได้ที่ 62.73 นะครับก็วันนี้แนะนำถือต่อโดยที่เป้าทำกำไรอยู่ที่56แล้วก็คัทลอสอยู่ที่ 3.25 บาทจากทุนในส่วนของตัว Go Future เราแนะนำในการเทรดดิ้งตัว GFM 20นะครับในกรอบ 24,810 ถึง 25,270 ครับผม
ครับขอประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับเมื่อวานเราส่งตัว Report Invest Plus ไปให้แล้วนะครับช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มีส่งเป็นคลิปวิดีโอไปให้ด้วยนะครับก็ความยาวเหมือนกับที่เราทำพรีเซนต์ในห้อง Grace ทุกๆวันอังคารแรกของเดือนเลยนะครับก็ลองดูในดีเทลพวกนั้นนะครับแล้วก็หุ้นนะครับที่เลือกมาเนี่ยก็จะมีค่อนข้างหลากหลายนะครับก็จะมีโรงไฟฟ้า2ตัวนะครับมีบีกิมแล้วก็กราฟนะครับในช่วงที่ย่อลงมาก็น่ากลับเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีหุ้นอันนึงนะครับก็คือตัวแบมนะครับแล้วก็มีตัว TFG นะครับซึ่ง TFG เนี่ยเราก็มองว่าdividend yield นะมันตกประมาณสัก 5% นะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะ XD เนี่ยช่วงประมาณสักต้นเดือนเมษาถ้าถูกจะเป็นวันที่7เมษายนนะครับแล้วก็มีตัวIntouch นะครับก็พวกนี้เป็นหุ้นที่เราเลือกเป็นท็อปพิกนะครับในเดือนนี้นะครับส่วนที่เลือกพวกนี้เนี่ยเราเจออย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาตลาดดีตัวกลับเนี่ยนะครับเราพบว่าหุ้นพวกนี้เป็นกลุ่มที่ดีตัวกลับเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะเด่นมากพอสมควรนะครับส่วนภาพใหญ่ตลาดที่เราฉายไปเนี่ยเราดูว่ามันใกล้ที่จะเห็นบอททอมแล้วล่ะนะครับแล้วถ้ามันจะหลุดผ่านเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ถ้ามีแพนิคนะครับแล้วก็มองประมาณแค่970นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้ามันย่อมาอีกครั้งแบบแพนิคเนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสในการที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับก็มีหุ้นกลุ่มอย่างที่ว่าไปเป็นตัวเลือกนะครับส่วนหุ้นที่เป็นหุ้นเซลล์เนี่ยก็มีตัวทัสโก้นะครับแล้วก็ตัวการบินไทยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะสุดขั้วอยู่แล้วนะครับก็ยังไงนะครับลองอ่านดูนะครับใน Invest Plus ที่เราส่งไปเมื่อวานนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอนะครับลองเปิดดูได้นะครับขอบคุณครับ